Вітаю, мене звуть Федір Попадюк, це подкаст «Кляті питання». Будемо говорити зараз з Євгеном Будорецьким, заступником головного редактора «Української правди», про війну та про все, що відбувається навколо російсько-української війни і що відбувалося протягом останнього тижня. Пане Євгене.
Привіт.
Друзі, нагадую, що подкаст «Кляті питання» буде переїжджати у грудні на новий YouTube-канал. Підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропустити нові епізоди. Зараз ми готуємо велике відео, яке буде присвячено, не буду казати, якій темі, але відео велике, цікаве і трошки сумне, тому підписуйтесь, щоб не пропустити, і скоро побачимось на новому YouTube-каналі. Дивимось далі. Пропоную, вже не знаю, який тиждень, третій, четвертий, почати нашу розмову з апдейту того, що відбувається навколо всіх перемовин, які зараз активно просувають американці разом з росіянами. Вчора буквально їздили до Путіна говорити пан Уіткоф і пан Кушнєр, той, що зять президента США Дональда Трампа. І, судячи з усього, розмова не завдалась ніяких нових апдейтів по тому, що Путін готовий зупинити війну і домовлятися про якесь хоча б замороження конфлікту по тій лінії, на якій все зосередилось, зараз ми не побачили. На противагу ми побачили інтерв'ю Путіна, в якому він погрожував європейцям, погрожував українцям і, в принципі, також європейцям, якщо він обіцяв бити по українським портам і посадах тих, хто туди заходить, а туди заходять і європейські, і африканські, і інші суди, то, відповідно, він готовий бити по всім, кому можна. От, і станом на зараз, я так розумію, Уіткоф з Кушнєром повернулися до Трампа. Він це називає як якоюсь перемогою, як він це любить робити, але по факту ми розуміємо, що там, де ми були, там ми і залишились, що Путін не готовий поступатися, Путін хоче воювати і, в принципі, навіть при цьому може погрожувати Європі, кажучи, що те, що відбувається в Україні, це хірургічна операція. Думаю, європейцям треба цю цитату винести в їхні медіа і американцям і показати фотографії зруйнованих Маріуполя, Бахмута і інших міст, які росіяни хірургічно стирають під ноль разом з цивільними. І, да, і при цьому вони погрожували європейцям, що можемо із вами повоювати. От.
Так, ти так багато наговорив, то це треба як це, давай спробувати якось так, сегментувати то трошки. Ну, перш за все, я не думаю, що хтось прям вважав, що Путін, типу, знаєш, до нього приїдуть і зразу на все погодиться.
Ну, може, Трамп вважав, Уіткоф вважав, Кушнєр вважав.
Ну, не знаю. Ну, там, хто там таке вважав. По-перше, ну, ви ж повинні були бачити просто, типу, що коли ви намагаєтеся затиснути Україну, то, значить, ви, типу, чимось поступаєтесь. А чи Путін готовий взагалі поступатись? Я думаю, 28 пунктів плану цього Дмитрія Уіткофа, це от те, що хоче Путін. Ну, як мінімум. І це був мінімум, напевно, про який він говорив, а не максимум і все інше.
Про максимум він говорив ще в 23-му році.
Ну, так. Тут ти правильно зробив акцент в плані того, що він говорив про європейців, бо мені здається, що якраз там, знаєш, ця голка, яку треба знайти в тому, в тій купиці сіна, вона якраз про це. Ну, тобто, що проблема, скоріш за все, у Путіна якраз навіть не так в територіальних претензіях в плані там до виходу з Донбасу або ще чогось, а що, звісно, теж є, та? Але і в тому, що йому не подобається, що європейці, якраз як він сказав, самоусунулись від переговорів. Хоча насправді європейці не самоусунулись від переговорів, а якщо там правильно подивитись на то, на весь процес цих переговорний процес, як були 28 пунктів, як вони скорочували, ну, що звідти викидалось. Сказати, да. І там прям дуже добре видно, що викидалось. І викидалося майже Європа на певному етапі просто повикидала всі пункти, які стосуються самої Європи. Ну, тому що вона щось бере і теж в цій схемі погоджується на щось. Це, як знаєш, як росіяни в певний час говорили, типу, що не можна говорити про припинення вогню, про мир, без нас. Ну, типу, без росіян, типу, що нам ставити нам якісь умови. Ну, європейці приблизно те саме і сказали Путіну. Ну, типу, сказали, ну, а що ви там собі записали в той план купу всього, що маємо зробити ми? Ну, типу, це з одного боку. А з другого боку, я думаю, що він істерить тільки з тої причини, що європейці не погодили знімати санкції. Ну, тобто, там було чітко прописано, що там знімаються санкції, типу, американці готові знімати санкції, але всі ж розуміють, що американські санкції до Росії, з якою там торгівля не є такою там значною частиною, та, це фігня для Путіна, тому що в нього головні санкції, які роблять боляче російській економіці, це якраз європейські санкції, які вводились там, скільки, майже 20 пакетів, да, санкції, які вводились. Тобто, європейці сказали, що ми готові це все робити поступово. Ну, тобто, що, типу, що ми розуміємо, що санкції будуть зніматися, але поступово. Тобто, ви робите дію якусь, ми знімаємо якусь частину санкцій, ви робите дію, ми знімаємо якусь частину санкцій. А так просто, типу, що забули про санкції, так не буде. А Путіну саме так і треба, тому що російська економіка тріщить. Я думаю, це вже, там, по-моєму, там ця істерика в Z, у Z-блогерів вже йде, тобто, і вже їхні, навіть їхні там інститути, їхні статистичні, їхні національний банк, і всі вже прямим текстом заявляють, що якби гроші закінчуються.
Я думаю, що поки цього не бачу, попри всі ці заяви, які лунають вже котрий рік про економіку, яка тріщить, то вона просто тріщить і більше нічого не робить, вона не колапсує. От, знаєш, тут вже, коли побачимо, що ми, що вона реально буде колапсувати, то я тоді вже буду спокійніший, бо попри те, що економіка тріщить, Росія все одно продовжує воювати.
В тебе є зарплата?
Є. Yeah.
Вона закінчується, правда? І ти лізеш в кубишку там якусь, яку ти там десь собі там відкладав з того.
Yeah, я розумію,
тобі боляче, що... і то. Так от, в Росії кубишка закінчилась. Тобто їхній федеральний резерв цей, який в них був дуже довго, в них він закінчився. Тобто вони мають управляти тими грошима, які є. А це розігнана військова економіка зараз, та, яка просто не вивозить все, що є цивільне. Не те, щоб одразу, знаєш, така зноска. У нас в економіці теж не краще. Ну, тобто, але наша економіка, в принципі, вона поки що як на апараті штучного дихання. Знаєш, ну, типу, що ми підключені до апарату, і все.
Апарат,
і цей
апарат назва Європейський Союз.
Цей апарат, ну, так, це європейські країни, які нас підтримують. В росіян, я не впевнений, що Китай буде готовий їх підтримувати саме в таких великих-великих об'ємах. Ну, тому що Китай тому відстоює свої інтереси завжди і всюди. Так? Тут, напевно, не питання в тому, як вона буде швидко колапсувати. Тут питання в тому, чи в них є запобіжники для того, щоб якось уникнути цієї ситуації. Один з цих запобіжників – це санкції, якраз, які треба зняти з них. Тобто, дуже довго говорили, що вони не працюють, не працюють, але враховуючи такі історичні заяви і, в принципі, погрози Європі війною, ну, тобто, все, що він говорив, це, по суті, погрози Європі війною. Типу, якщо ви не будете включатись в процес, тоді, ну, типу, тоді, як там сказано було, якщо Європа хоче воювати, ми готові. Ну, тобто, Європа, як ми знаємо, воювати не хоче, але якщо вони готові воювати, і вже про це говорять. І це ж не тільки Путін, там потім Медведєв ж там знову там якусь заяву зробив чергову.
Я ігнорую Медведєва, бо я розумію, що це просто...
Ні, так це просто як показник того, що, ну, типу, запущений процес, про що вони там всередині брулять, типу, що треба європейців якось укатати. Ну, типу, і ось і йдуть ці історичні заяви. Ясно, що там на Медведєва там сильно зважати не треба, але це просто такий симптомчик.
Ну, да, я в тому плані, що стільки вже було написано і сказано про санкції, наші колеги з економічної правди розповідали, там, коли росіяни останній раз піднімали НДС, що це означає для їхньої економіки, і попри всі ці позитивні для нас сигнали, тобто мені щось не хочеться радіти передчасно через те, що от-от зараз російська економіка впаде і загнеться.
Ну, економіка один момент, та другий момент, ну, тобто, це спроба європейців повернути в процес. Другий момент – це те, що ми побачили, що вони навчились на своїх помилках. В принципі, ми свого часу теж навчились після одного овального кабінету. Да? Тут росіяни навчились. Вони явно, ну, типу, це ж було як завжди, знаєш, типу, я скільки не займався політичною журналістикою, ця історія з Путіним, вона була завжди. П'ятигодинні перемовини, ще чогось.
З запізненнями, ну, спочатку.
З запізненнями, з тим всім. Це все однаково. Це істерики в російських ЗМІ. Кожен там крок, що їли, що, не знаю, там, типу, що пили. Все, що завгодно, ну, типу, навколо зробити процес, типу, що він такий важливий, важливий, важливий. Але, судячи з того, що, типу, що після цього Трамп тепер всюди заявляє, що ну начебто, побачив, що Путін теж хоче угоди, та, це значить, що помилки Аляски вони не повторили. Тобто якось вони передали, типу, що ми в процесі, типу, ну, тобто, нам це все не подобається, але ми в процесі. Ну, тобто вони роблять все для того, щоб, знаєш, типу, черговий раз его Трампа, яке вже здається, до чого це. От якраз перед записом з'явилася новина, що, типу, що Інститут миру в Штатах перейменували інститут імені Дональда Трампа. Ну, тобто, ну, наскільки просто, причому той Інститут миру, якщо я не помиляюсь, там вони спочатку в нього купу грошей забрали в того Інституту миру, а тепер перейменували його в Інститут Трампа, тому що він молодець, знаєш, тому що він там всіх мирить. Ну, тобто, росіяни зрозуміли, як з цим поводитись, і це погана новина, ну, в плані того, що, по суті, там, знаєш, як це перекидання оцього м'ячика на інший бік, як... Тобто, як в нас всі ці, ми зайшли, по суті, в ці переговори з цими 28 пунктами, які нам абсолютно не, ну, типу, не подобаються, але ми в них зайшли для того, щоб ніхто не сказав, що ми спригуємо з процесу. Ну, от росіяни тепер, я так розумію, той м'ячик так акуратненько перекинули назад, типу, що ми не спригуємо з процесу, але давайте ви будете враховувати, що ми говоримо. Ну, і тут питання, типу, знаєш, як перш за все європейці будуть на це реагувати, ну, і друге, як будемо реагувати ми, в плані того, що він, скоріш за все, буде піднімати ставки ще вище. Буде там вимагати територій, там, виходу з Донбасу, і я думаю, що там є, як сказав президент наш вже, що є три головні проблеми, які не озвучував, але ці проблеми, по-моєму, очевидні. Це території НАТО і чисельність військ українських. Та? Я думаю, що це ті три пункти, вони прям, ну, вони на поверхні просто лежать, це ті, які основні. Все інше, там теж багато купи нюансів і купи деталей, які можна в різні боки хитати, але я думаю, що от навколо цих трьох воно і буде крутитись далі.
Окремо тоді воно не лягає в питання перемовин, але лягає до питань, які піднімав Путін в цьому своєму інтерв'ю, коли він казав про удари по українських портах. Це було у відповідь на два знищених підбитих танкера біля берегів Чорного моря, які якби відносяться до тіньового флоту Російської Федерації, які незаконно перевозять нафтопродукти, нафту і фактично дають змогу Росії заробляти.
І ну, була... ти ж бачив, яка реакція була у всіх. Ну, тобто, ніяка. І це його,
ну, там
його
Туреччина
дуже...
була...
Туреччина
показала
сказала... Ні, як Туреччина як... сказала, здається, коли був третій кораблик. Ну, там вже ж було три корабля, та? Тільки третій був, перевозив він там чи то сонячник, чи то сонячникову олію. Ну, типу, там то наші зразу сказали, що то не ми. Ну, типу, в нас, типу, от танкери, нафта, це окей, типу, це наша історія, а то це все, то не ми. Мені потиху в тих ударах оце сподобалось, знаєш, як. Таке враження, знаєш, є капітан корабля, який там руками, от прям руками цим займається, веде переговори англійською мовою, і в тебе, і все одно в тебе виявляється, що коли він включається, якщо там ви послухаєте, там є «I need help, drones attack», і ти зразу відчуваєш, типу, людина все життя веде англійською перемовою, а все одно, якби, все одно
акцент
і все інше, знаєш, як з цього конченого фільму «Брат 2», який колись ми всі дивились. Ну, типу, що... оце «I need help», воно мене прям, знаєш, прям от десь на підкорці, знаєш, згадало, аж йокнуло це все. Ну, тобто, що це то, що він сказав про удари по портах і по тому, що буде бити по кораблях, ну, в мене питання таке, типу, так він б'є по портах. Ну, тобто, він перепиняв бити по портах. Тобто, що буде більше буде бити по портах? Ну, якби, для цього, мені здається, танкери тут могли бути і ні при чому, він все одно би бив по портах. Ну, тобто, насправді, це от такі, знаєш, погрози, вони показують, що зачепило. Ну, тому що розумієш, що ці танкери, які в основному сірі, десь переписані неправильно, ну, по суті, вони в тіні, тіньовий флот, який вже там підсанкційний і все інше, і якщо європейці собі не можуть таке дозволити, то українці можуть таке дозволити собі атакувати ці танкери, тому що вони, в принципі, є, напевно, абсолютно адекватною ціллю, враховуючи, ну, наприклад, всі їхні удари по всьому. Ну, тобто, ми б'ємо по нафтозаводах їхніх? Б'ємо. А чому ж? Тобто, б'ємо по нафті? Б'ємо. Ну, так, а чого ж по танкерам не бити, якщо вони ту нафту і перевозять? Ну, Тому для мене, ну, типу, очевидно є, що це якраз виключно відповідь на танкери, і що ці погрози там бити по портах ще більше. Це такий, знаєш, типу, що він передає привіт всім навколо, що він буде бити по кораблях. Ну, якщо я не помиляюсь, він це погрожував робити, коли зернова угода була. Ну, тобто, це такий вічний його елемент торгу, такого типу, приструнити українців, типу, розкажіть українцям, щоб вони так не робили, тому що буде ай-яй-яй і вашим кораблям. Ну, тобто, не тільки українським. Ну, побачимо.
Окей, да, бо це такий цікавий момент. Мені в цій операції ще сподобалось, ну, що фактично дрони були там біля Туреччини, і, тобто, занадто далеко від там тих берегів, по яким...
Але... Наголошую, в нейтральних водах.
В нейтральних водах, да, але ближче до Туреччини. Тобто географія роботи морських дронів в Чорному морі, вона максимально розширюється.
Тому, ну, так там... воно ж викликало істерику, там, по-моєму, зразу в всіх російських пабліках з приводу того, ну, що, а де наш Чорноморський флот? Ну, а Чорноморський флот стоїть під стінками новоросійських.
Тут ще цікаво поговорити про інші події, які відбувалися на фоні. Я так розумію, під перемовини якраз Уіткофа, Кушнєра і Путіна десь там планували запустити з полігону з Оренбургської області ракету «Сармат». Але і це, скоріше за все, виглядало так, що зараз приїжджають американці, в нас тут паралельно або щойно відбулося цей запуск. Ми знову відзвітували про те, що ракета, якій нема аналогів, полетіла в космос, все класно вийшло, і якби давайте говорити тепер, пам'ятаючи про те, наскільки ми сильні та могутні. Але запуск був невдалим. По інтернету, здається, гуляло відео, да, там щось там на фоні бахає. Відповідно, цього ефекту Росії досягнути не вдалося. Це, здається, не вперше, коли от вони намагалися під перемовини чи під якісь важливі події запустити випробування їхніх ракет. І, ну, останнім часом ми бачили і вдалі, на жаль, запуски, але от там були до цього і невдалі також, коли знову бахало, не летіло, падало. І це якби спрацювало проти них.
З цим «Сарматом» це значить, це чергова наша спроба знову поговорити про ракети. Сподіваюся, що сьогодні ми поговоримо про них. Так? Що таке «Сармат»? «Сармат» — це там міжконтинентальна балістична ракета шахтного типу, яка випускається з шахти, там, влетить далеко, мусить там стріляти, є носієм ядерного озброєння і таке інше. Ну, тобто це в російській інтерпретації це мало стати, типу, це наступна сходинка в розвитку ракет типу «Воєвода» і «Сатана». Ну, це як... Воєвода, Сатана, тобто я нагадаю, що це, напевно, були найстрашніші такі, типу, одні з найвдаліших радянських розробок свого часу, про що й говорили на Заході, що справді що Сатана — це прям серйозна, серйозна ракета. Та? І як з'явився, ну, як з'являється «Сармат» і всі інші модифікації? Все доволі просто. Пояснюється, просто нагадаю, що Сатану насправді робили в Дніпрі. Що теж, якби, на Південмаші, ІКБ Південне, ну, тобто, там все робилось саме в Дніпрі. І треба розуміти, що...
Керівництво Леоніда Даніловича?
До 2014 року, тобто, до заходу в Крим росіянами, та, в, там, саме Південне і в Дніпрі саме там подовжилися експлуатації, їздили там спеціалісти з Південмашу, їздили вони в Росію на ці всі шахти, та, типу, там, продовжували їх експлуатацію, допомагали з цим всім, як їх там утримувати, слідкувати за ними. І то після 2014 року, звісно, це все припинилось. Враховуючи, що росіяни явно, ну, там, десь усвідомлювали, що таке може бути, тільки Путін прийшов, вони почали там почали говорити про те, що зробимо ракету нову п'ятого покоління. Ну, тому що там, Сатана — це четвертого покоління, там, а це буде п'ятого покоління, і оце от в них. Вони там почали говорити про той «Сармат». У 2022 році вони «Сармат» поставили вже, якби, на бойове чергування. Тільки проблема була в тому, що вони поставили на бойове чергування ракету, яка з 6 пусків тестових мала один вдалий. І після цього вони його зразу загнали на бойове чергування. Я от якраз перед тим, як ми цю тему захотіли проговорити, та, я поговорив з людиною однією, яка була близька якраз до стратегічних ракетних військ свого часу ще в Радянському Союзі, та, і вона мені пояснила, типу, каже, ну, для того, щоб ставити на бойове чергування ракету, типу, такого класу, то треба було десь випробувань 30-25, з яких має бути
успішних.
Не можна ставити ракету на бойове чергування, коли вона, ну, вона має один успішний пуск. І от зараз вони хотіли знову показати, що от ми зараз протестимо, ми вам покажемо. Вона мала полетіти з Оренбургської області в Куру, ну це на Камчатку, там в них є один полігон, куди вони все шмаляють, все, що можна, туди шмалять. Такий учбовий полігон. Ну і от тут цей красивий бум, який стався, воно насправді знову показує в той стан взагалі розвитку ракетних технологій, які є в Росії. Їм дісталось просто дуже багатий спадок ще від Радянського Союзу, да? Але вони його не можуть нормально розвивати. Це ж не тільки ця ракета. Ну, це випробування було таким, скажімо, м'яко кажучи, невдалим. Та? Було ще, от якраз на цьому ж тижні, якраз же сталася історія на Байконурі, да? Коли вони стартовий майданчик покоробили. Ну, тобто, коротше, вони запустили в космос космонавтів, але при цьому стартовий майданчик повністю вийшов з ладу. А враховуючи, що той стартовий майданчик – це ледь не єдина, там, ледь не єдина площа, з якої вони можуть запускати людей в космос, та? То стає питання, ну, чи зможуть вони його швидко привезти назад, відремонтувати. Там говорять щось в термін від півроку до року, мінімум. А це значить, що півроку-рік в них тупо буде стояти космічна програма їхня. Тому що їм треба запуски, а їх і так з кожним роком все менше і менше в їхньому виконанні. А тут паралельно Маск людей в космос вже так, знаєш, як туристів вже буде.
Ну і не тільки Маск, бо зараз це
починається
конкуренція між приватними компаніями.
Приватними компаніями. А тут така велика махіна з великими бюджетами, з радянським спадком, дуже крутим спадком, саме якраз в розвитку ракетних технологій. І вони от примудряються от такі результати показувати. Ну, тобто на фоні от цього, на всіх цих вибухів їх ракет, пошкоджень стартового майданчика на Байконурі і всього іншого, на фоні цього вони намагаються, що там ми імперія, ми там, ну ці всі спроби показати, такі показові якісь виступи, вони тупо були невдалими. Ну, тобто не можна, вони захотіли поклацати ядерною зброєю знову, ну, знову показати, що ми можемо це зробити. Але при цьому, ну, як так собі спроби ці виглядають. Знаєш, як там, як хтось з оглядачів казав, типу, що вялий ядерний стручок. Ну, типу, от десь приблизно так, типу, що він намагається ним помахати. Приблизно так це виявляється, хоча там, знаєш, на фоні цьому не варто все-таки, там, знаєш, сильно знижувати планку в плані того, що вони можуть, тому що вони можуть багато. І ми бачимо це по всьому, що вони по нас запускають. Тобто якось в нас постійно не влазило в програму нашого виступу. Да?
Розмова про, так, ракету, про ракету
9М729. Да, да, яка колись стала причиною розірвання угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Так от, оця ракета, вона, в принципі, на превеликий жаль, вона показує успішні результати. Чому я саме цю ракету згадую? Тому що вона, по суті, є теж одним з можливих носіїв ядерної зброї, а вона такий, це така ракета, якщо хтось пропустив цю історію, там була ракета, про яку західні розвідки сказали, що десь в серпні цього року росіяни зробили десь 25 пусків по території України саме цією ракетою. Тобто, а ця ракета, вона є такою наземною версією калібрів. Тобто вона випускається з землі за допомогою установок, які пускають іскандери. Ну, тобто іскандер – це ж така загальна назва самого комплексу, тобто не тільки самої ракети, а ще й комплексу. Та? І от з іскандерів вона запускається. І там доволі складні характеристики, в плані складні, що це, напевно, одна з небагатьох ракет, яку росіяни по своїх характеристиках озвучують менше, ніж вони показують на практиці. Ну, тобто, там вони говорять, що це 500 кілометрів летить, а от західні розвідки фіксували, що в один запуск по Україні в кінці жовтня, якщо я не помиляюсь, вона пролетіла більше 1000 кілометрів. Ну, тобто, успіхи в них теж, на жаль, є. Ну, тобто, не тільки оце, от, єдине, що от, в них не виходить саме з ядерними дубінами, тобто з ракетами такої малої середньої дальності, в них краще в це, а от в далекий ядерний шантаж в них значно гірше, і це ж треба враховувати, повертаючись до початку саме цієї теми, що ми не знаємо, в якому стані в тих шахтах ті ракети. Ну, тобто, фахівці з Дніпра тими ракетами вже не займаються. А як самі росіяни займаються тим, щоб ці ракети, які там часто лежать ще з часів, дай Бог, там десь 60-х, 70-х років, типу, в якому вони стані? Тобто, в якому вони стані? І чи в змозі вони взагалі виконувати свою функцію? Тому це, я думаю, питання для всіх і західних розвиток в першу чергу. Не так більше для нас, але й західного світу. А чи справді Росія в змозі бути зараз такою там потужною ядерною державою, як вона хоче себе показати?
Окей, і якщо ми говоримо вже, ми так пішли з пояснення про великі ракети, тепер ти трошки про...
Ні, я трошки про те, тому що це все одно ядерні носії, про це теж треба не забувати.
Ну так, да. Але тим не менш, це, якщо ми вже йдемо на зменшення, то я думаю, тут можна поговорити одразу і про шахеди.
Можемо поговорити про шахеди, да. Це теж не дуже приємна для нас тема останнім часом, хоча є там проблиски, але не дуже приємно, тому що цього тижня, здається, ми побачили цілий спектр поганих новин, але одну хорошу точно побачили і з нашого боку. З поганих новин це, напевно, що ми побачили ось це при вибуху в Вишгороді. Ну, просто при атаці на Вишгород вони використали ще й осколково-фугасну касетну боєчастину. Для того, щоб як прикріплена до шахеда була, яка, ну, по суті, по містах, тобто вони прям били цілеспрямовано по будинку і при цьому випустивши туди касетку ще. Ну, це що максимально заборонено, але, ну, це ж росіяни. Та? Ну, це сам факт того, що вони і так вже пробують. З одного,
ну, ми
вже
до цього колись говорили про термобалістику на...
Ну, та. Там в них була і на шахедах. Так от зараз ж безпосередньо на фронті вони ж теж зараз до безпілотників прикріплюють ці вогнезапалювальні боєприпаси, якими спалюють наші сітки. Ну, наприклад. Та? Ну, тобто, це з одного боку. З другого боку, зараз з'явилось вже прям зафіксовано, що на їхні розвідувальні безпілотники працюють на Старлінках. Ну, тобто є от фіксація, тобто то, що раніше просто там говорилось десь в якихось там більш спеціалізованих середовищах, та, то зараз вже є фактичні підтвердження, тобто з фото, з доказами того, що от росіяни з одного боку от багато типів розвідку безпілотників використовують. І це погано. Ну, тобто плюс ми побачили доволі дивно, і я поки що не готовий сказати, що це прям для нас геть погано чи добре, це спробу причепити до шахеда ракету класу повітря-повітря Р-60, яку теж помітили і теж зафіксували. Це теж такий елемент певної цієї війни шахедів, ну, якби, тому що по своїй суті, якщо правильно люди говорять про задумку, задумка така, що ця ракета мала би використовуватись як боротьба з вертольотами, яких надсилають для того, щоб боротися з шахедами. Ну, тобто, що вона побачить вертольот, він зайде в її зону впливу і випустить. Ну, просто там дуже технологічно це, верніше, технічно це доволі специфічна історія, і там дуже складно там уявити собі, що вони вже можуть її так розігнати, що шахет в правильну точку стане якось з вертольотом, але я думаю, що нашим вертолітникам теж треба зважати, що вони пробують в цьому напрямку щось тестують. Тобто я не знаю, наскільки масштабною і масовою це буде історія, але бачимо, що і в цьому напрямку вони пробують. Це все, що з поганого на сьогодні, так?
Ми можемо поговорити про хороше, це про...
Дрони-перехоплювачі,
що...
які фіксації вже з'явились, фіксації того, що дрони-перехоплювачі вже можуть працювати і по реактивних шахедах.
Поки що тільки один випадок, але тим не менш...
Не, це один фіксований випадок. Так, тут питання ж не в тому, це вже якраз не зафіксований на відео випадок. І от якщо ми будемо рухатись туди далі, з кожним разом стає все більше і більше шахедів, яких доганяють дрони-перехоплювачі. Я думаю, що це той напрямок. Просто... В чому логіка дронів-перехоплювачів, про що багато хто мусить зважати на те, що в нас є ППО, але це ППО, по суті, йому складно справлятися з такою кількістю шахедів. Плюс зараз шахеди ще й, там з донаведенням, по суті, є такі, що які працюють вже з корекцією польоту і з всього іншого, від чого страждають, наприклад, мобільні вогневі групи на Чернігівщині цього тижня постраждали від такого. Тому, поява дронів-перехоплювачів в більш масованому варіанті могла б сильно змінити ситуацію в боротьбі з шахедами, тому що на відміну від всіх ППО, я зараз не кажу на мобільні вогневі групи, а, наприклад, коли ми працюємо з якоюсь більшою технікою авіаційною або ЗРКшною внизу, та? Якщо ми працюємо по шахедам, то це дуже дорого. І це багато хто. Вічна ця боротьба дискусії з приводу, чи можемо дорогими ракетами збивати шахеди, їм пояснюють, що шахед може нанести такий урон, що насправді треба це робити навіть дорогими ракетами. А тут просто в це рівняння може зайти дрон-перехоплювач, який дешевший шахеда, і, значить, це рівняння нівелює просто оцю перевагу і цю дискусію загалом. Якщо дрони-перехоплювачі почнуть масово працювати на фронті, то це рівняння в такому, я би так це назвав, середньодовгому небі проти шахедів, воно може нарешті, якось дати в наш бік більше плюсів, ніж в російський.
А я так розумію, це технічно працює таким чином, що там фіксується у небі в конкретній точці цей російський шахед, і туди направляється цей дрон-перехоплювач з камерою, вже намагаються його наздогнати.
Не обов'язково з камерою. З камерою ми якраз побачили. Тут багато є ж без камери. Він вже не тільки з камерою. Фіксація – це хороший елемент, правильний елемент для того, щоб всі бачили, що вона працює, але при цьому ж, там різне наведення може бути.
Просто цікаво, бо він же по факту невеликий, небо велике, і як воно технічно все виглядає. Але дійсно, якщо вийде поставити це на поток, мені здається, це буде суттєвою перевагою, бо також, якщо дивитися на російські Z-пабліки, що я роблю як частина щотижневої рутини, просто щоб розуміти, що там відбувається, то для них їх ця новина якби не порадувала, що вже...
Я можу сказати новину, яка нас не порадує, з другого боку, це, що вони почали працювати з дронами-перехоплювачами, в плані в розробку хочуть зайти, тому що наші шахеди далекобійні, для них ж теж проблема, але вони побачили, що тут є результати, є там успіхи певні, і вони теж туди полізли. Я просто нагадую, що коли вони лізуть, вони довго-довго-довго запрягають, але потім, якщо в них щось виходить, вони ставлять на потік, то нам дуже складно потім з цим боротись.
Тут, я думаю, ми зупинимо, щоб нагадати про наші збори. Перше, що треба сказати, що це, здається, вже третя за історію наших подкастів вийшла ситуація, коли ми допомагали збирати на щось, і випадково збір на щось завершився без нашої допомоги, і ті гроші, які ми збирали на це щось, а в нашому випадку це був наземний роботизований комплекс, на який збирає шеф-редактор оборонки Богдан Мирошниченко та Ігаль Левін, ізраїльський військовий експерт. В принципі, ті 800 тисяч не збирались без нас, і наша частка десь в 20 чимось тисяч залишається лежати на Монобанку. Якщо ви не проти, то ми передамо ці гроші Дмитру Рясному. Дмитро Рясний зможе відремонтувати щось по пікапах і передати це військовим, як він це робив з шинами, коли ми там звітували в минулих епізодах. Друге, про що я хотів попросити, був також запит від 55-ї бригади на генератори та на зарядні станції. І минулого року ми спробували попросити не тільки гроші, хоча ми тоді також поставляли кілька великих генераторів 2-4, але ми тоді попросили у слухачів, якщо є така змога, і якщо щось стоїть без діла, зараз цим зрозуміло, що важче, ніж минулого року, то є змога передати якісь генератори та зарядні станції напряму військовим. Минулого року це прям було дуже багато, я не зробив окремий пост досі, але нам там навіть відправляли, здається, штуки 3-4 EcoFlow і 3-4 генератори, які потім, власне, хлопці 55-ї забрали і були дуже задоволені. Тому раптом, якщо у вас є щось, що не використовується, і ви можете передати, то пишіть мені по тих контактах, що є, або на пошту, або шукайте в Фейсбуці. Я всюди підписаний, як ми так пікне і звуть. І можемо з вами це обговорити, куди що потім можна буде передавати. От, тому по наступних зборах також, якщо ви можете підтримати, то закидайте на Монобанк. Я думаю, все, що ми там назбираємо протягом до наступного епізоду, ми передамо Дмитру Рясному, а далі вже оголосимо про нові збори. Я також Приватбанк Конверт і є PayPal. Нагадую, що ми створили новий PayPal під ту пошту, яку ми постійно вказуємо. Подкаст собака.правда.ua. А тепер можемо поговорити вже безпосередньо про те, що відбувається на полі бою.
Так, да, перед тим, як це, я це Дмитра Рясного, просто можете знайти його в соцмережах і побачити, насправді, скільки Дмитро багато роботи робить волонтерської, і саме з допомогою автомобільною, прям дуже-дуже.
Так, да, це дуже легко побачити, якщо ви зайдете на Українську правду, там є така вкладочка, там, де політика, економіка, життя, в самому кінці є допомога Збройним силам, і там от якраз він з Михайлом Ткачем і звітували, скільки машин передано, причому тут дані не оновлені, там тільки на момент попереднього року було передано 183 машини.
Вже значно більше, так?
Да, зараз вже набагато більше. Плюс зараз Дмитро займається ще переобладнанням пікапів для ветеранів, але це окремий проект, може когось раптом теж зацікавить. Словом, тут ми можемо рухатись далі і говорити вже безпосередньо про те, що відбувається на полі бою, бо тиск росіян не припиняється, як на Покровськ, так і на Куп'янськ. Також варто поговорити буде про Гуляйполе, бо після нашої розмови з'явилася інформація від Deep State взагалі про ту ситуацію, що там відбувалося, як ми зрозуміли з даних аналітиків, що там був певний хаос, який, на жаль, закінчився і Friendly Fire, і була втрата керованості, але там станом на попередній тиждень ситуацію якось змогли стабілізувати, але попри це ми побачили суттєве просування росіян на тому напрямку, і тепер вони безпосередньо тиснуть на Гуляйполе доволі активно. Плюс, але почати, мабуть, хотів би з того, що той же Deep State виклав інформацію по втраченим територіям і захопленим територіям росіянам, і ми знову побачили, як багато вони захопили. Тобто, з цього, починаючи, мабуть, якщо брати цей рік, то зараз вони повернулися до активних цих...
Ну, там цифри майже в 500 квадратних кілометрів. Ну, тобто, так. Там активізація їх на фронті якраз дуже сильно завжди пов'язана з геополітичними цими переговорами. Ну, тобто, здається, якщо не помиляюся, якраз в день перед день, коли Вітка спочатку з нами розмовляв, потім поїхав в Росію, от якраз в ці дні там було за 200 боєзіткнень за день, ну, тобто фіксувалось. Ну, тобто це великі цифри, ну, якби давненько так не було, і тому це все пояснюється, звісно, і погодою, яка, на превеликий жаль, діє в обидві сторони, але більше розв'язує руки і їм в плані там використання і механізованої техніки, що ми вже на деяких ділянках бачимо, що вони десь, в принципі, зрозуміли, в якому алгоритмі діяти, коли от така погода, яка є зараз, тобто коли ці тумани, коли не можна працювати нормально з безпілотниками, то вони намагаються в групи по 2-3-4 машини пробувати протискатись і саме вже на техніці броньованій. Це з одного боку, це фіксується майже на всіх ділянках, тому тут я б щось не виділяв би прямо окремо. З одного боку, з другого боку, дуже цікаво слухати заяви Путіна про те, що йому говорить Герасимов, ну, тобто, і потім дивитися на карти, які є там на Діпстейті, та, наприклад. Але з другого боку, я би з нашого боку теж не сильно би так тішився з того, що Путін щось заявляє, а це там не відповідає дійсності, тому що з другого боку є наші карти, нашого генштабу, які теж доволі дивно виглядають, особливо якраз в Покровсько-Куп'янську.
Вчора якраз вийшов хороший текст на «Українській правді» наших колег Михайла Кирілля та Ангеліна Стручкуліч про брехню, яка нас повільно зжирає. Я залишу лінки, дуже раджу його почитати, просто якраз про те, як брехня заважає нам, в принципі, створює цей наратив, а ситуацію, коли маленька радянська армія проти великої радянської армії, що брехньою брехню не переможеш.
Ну, так і є, ну, тому що якщо знизу вверх, ну, ми вже про це говорили, не дуже хочеться повторюватися, але все одно, коли ти знизу вверх йдеш по цих сходинках, то маленька брехня, поки дійде до нагору, вона перетворюється в такий великий-великий вал брехні, ну, який просто максимально викривлює ситуацію, розуміння ситуації тим, хто ухвалює рішення наверху.
Так. Да. Єдине, що про Росію, я хотів там сказати коротко, що читав в одному з російських медіа, мене не зацікавило, просто там було інтерв'ю з чи діючим військовим, чи колишнім військовим, який типу проти війни і проти всього, що відбувається, але це йому не заважало там кілька років працювати картографом в Збройних силах Російської Федерації, і він в якийсь момент просто почав розповідати про те, як взагалі малюються ці карти, і як передається інформація, ну, туди нагору, і це було доволі цікаво. Тобто, як людина, яка це безпосередньо робить, описує цей процес, коли ми прям, коли він розуміє, що вони нічого не захопили, але там, умовно, має приїхати Герасимов, і під Герасимова приносять, типу, іншу карту, яку треба замалювати, що, типу, вони цю територію вже контролюють. От.
Ні, ну, це... Насправді велика-велика проблема для обох боків, але ну там, коли і ми потім маємо ситуацію, як в Куп'янську, наприклад, коли росіяни говорять, що вони там, Путін прям прямим текстом там починає говорити, що вони всюди є і на лівому, і на правому березі Осколу, що вони йдуть і Куп'янську зловий, ось вони візьмуть. А все, з другого боку, в нас іде інформація з нашого боку, з нашого вищого військової політичної керівниці, які говорять, що зачистка Куп'янська триває і триває успішно. Ну, тобто, з нашого боку. І що 50-60% це якби уже контролюється силами, ну, верніше, контролюється силами оборони, просто контролюється, а 20% це десь сіра зона. Тобто, виходить так, що з нашого боку, коли йде інформація, що 80% міста плюс-мінус, ну, десь в робочому стані для саме сил оборони, а тут росіяни з свого боку, тобто, навалюють своєму керівництву, що там все вже захоплено, і причому жодної фотофіксації, відеофіксації нормальної там нема. Тобто, коли ми говоримо, що в Куп'янську росіяни говорять про те, як вони там що контролюють, вони вивішують в основному на всіх відео, якщо ви десь на них натрапляєте, на російські ці відео, по яким раніше якісь висновки робили, то зараз по ним висновки можна робити тільки такі, що там практично на жодному відео немає такого, щоб прапор висів, а люди себе невимушено почували, військові там російські. Там воно, знаєш, десь там в якомусь місці повісили прапор, знаєш, і навколо нікого нема. Тобто якась відеофіксація там або людина, яка повісила прапор, або просто прапор висить без нікого. Ну, це не дуже схоже на контроль. Розумієш? Тобто, типу, це схоже на те, що от це точка, куди вони змогли зайти. Чи вони можуть її контролювати? Ну, одним прапором це не скажеш. З одного боку. З другого боку, та сама історія є в Покровську в плані того, що росіяни говорять про повне оточення, ну, тобто, повний контроль над Покровськом, і теж вивішують, умовно, якісь прапори в центрі Покровська, Хоча питання по тому, що на північних, ну, тобто північний сектор Покровська, все ще йдуть бої. І там видно, що йдуть бої ще в північному секторі Покровська. І це видно якраз на всіх тих фото і відео, які фіксуються. І ми не бачимо контролю там росіян саме на півночі Покровська. Тобто, знаєш, це вся війна заяв. Ну, тобто росіянам зрозуміло, що вони намагаються якраз на фоні перемовин протиснути історію про те, що вони там перемагають, що фронт в Україні для сил оборони сиплеться, і все. Але тут треба розуміти, що оця вся істерика заяв, вона була вже і давно, і є зараз, і тут треба по якихось крихтах пробувати вичіпляти, де вони можуть мати під собою якісь підстави, де ні. Але з того, що говорив Путін, це якраз мені сказало, переговори для нього настільки важливі, що він збрехав, здається, всюди. Тобто в нього і Вовчанськ повний контроль, і Куп'янськ повний контроль, і Покровськ повний контроль, і Гуляйполе вже майже зайшли. Так от, ну, типу, от, якщо говорити про що б'ється, ну, мається на увазі, що по якийсь фактажем, то це, напевно, то, що дуже складна ситуація в Мирнограді, насправді. Ну, тобто, в Покровську на півночі ще тривають бої. Складна ситуація в Мирнограді, тому що вони в районі населеного пункту Рівне постійно прибивають нам логістику. І що логістика там максимально ускладнена, це з одного боку. Але з другого боку, коли там, наприклад, Більд видавав тему про те, що в Мирнограді лишилося 1000 українських бійців, які, типу, під загрозою оточення або в оточенні, то в мене одне питання. В сучасній війні 1000 бійців зараз в Мирнограді, як вони це собі уявляють просто? Ну, тобто, 1000 бійців зараз в Мирнограді. Розкидуватись такими заявами, по суті, там, без перевірених якихось джерел, без спілкування з військовими на декількох щаблях. Ну, тобто, тому що, як ми знаємо, є погляд солдата на позиції, є погляд людини, яка знаходиться там за позиціями, артилериста або оператора безпілотників, дронів, та, є погляд комбата, є погляд камбріга, є погляд керівника сектору угрупування, керівника корпусу і головкома. І це все всі погляди, які можуть дуже сильно не збігатися. І це, повертаючись до тої теми, типу, брехня знизу нагору, чому важливо, щоб коли ти пишеш якусь інформацію, що ти все-таки не спирався виключно на якусь одну сходинку от з цієї ієрархії, а щоб ти мав підтвердження про ситуацію насправді з декількох цих сходинок. І коли ця ситуація лягає і сходиться, ти можеш зрозуміти, насправді, зробити якось критичним мисленням, що там насправді відбувається. Тому що зараз дуже складно на багатьох секторах, на багатьох ділянках, чисто зі спілкування з військовими, побачити картинку трошки, знаєш, трошки під кутом, трошки ширше, тобто трошки подивитись на неї з іншого боку.
Ну так, це як стара байка про сліпих, які трогають слона і намагаються описати, що таке слон, трогаючи його за різні частини тіла і називаючи все правильно, але не бачачи його повного.
Ну так, тому зараз дуже важко взагалі там про щось говорити, але, ну, видно, наприклад, у нас якраз по Гуляйполю виходив матеріал нещодавно, який теж говорить про те, що там трапилось. Тобто Діпстейт розповів одну версію, начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Манько розповів іншу версію, ну, тобто в них і у всіх, як, знаєш, як кожна своя правда. Ну, тобто, але, ну, більш-менш зрозуміло, що в цих версіях б'ється тільки одне, що 102-га бригада, оце називається, посипалась, ну, типу, на одному секторі, і зразу, одразу це, ну, б'є по можливості втримування того чи іншого сектору. Тобто в Гуляйполі виникли проблеми саме через одну бригаду, і я б зразу хочу сказати, що, ну, от просто, типу, там ніколи не треба там зразу звинувачувати всіх собак вішати на щось, просто, ну, нагадую, що і я, і ти, і ми всі з вами не там, і ситуацію треба розуміти на місці, і це штука, яка про життя і смерть, і тут, якби, робити якісь такі, знаєш, однозначні висновки з приводу того, чому так сталося. Ну, мається на увазі, чому саме 102-га бригада, як вже зрозуміло, що звітом відійшла, умовно, чому трапився цей хаос в управлінні, чому був friendly fire і чому. Я думаю, що тут треба, щоб розбирались, напевно, профільні якісь органи, там, які розглядають ці ситуації з різних боків. І тільки після того вже там можна робити висновок, що той хтось десь на якомусь місці, на якомусь секторі щось десь допустив якусь там, я не знаю, там якусь помилку припустився, або там, я не знаю, не втримав управління, або ще щось. Треба дивитись потім далі в комплексі на це, а не прямо одномоментно. Одномоментно ми бачимо, от, що там от одна бригада просіла, і одразу росіяни, з цим скориставшись, протиснулись, по суті, майже до Гуляйполя. Там, як ми минулого разу говорили, там рельєф дозволяє прикритися трошки природною перешкодою річкою, та, і навколо неї будувати якісь оборонні рубежі. І я так розумію, що саме так це зараз і відбувається. Тому що росіяни підійшли, по суті, до північно-східних околиць міста, і там, там вже йдуть, ну, там, бої. Ну, просто там, я не знаю, чи можна говорити, там, що це прям міські бої, але, як мінімум, що...
На підходах.
Ну, так, да, на підходах до міста вони вже є. Це якщо по Гуляйполю.
Я по Гуляйполю один, що хотів сказати, так розумію, що це, як і всюди, велика проблема з нестачею піхоти, бо я кілька тижнів тому спілкувався з одним знайомим, який якби дрончик, і якраз він на тому напрямку працював. Він казав, що просто там були, ну, нема піхоти, великі дірки, відповідно, були ситуації, коли вони фіксували, що просто росіяни йдуть, навіть якби просто йдуть от великими, ну, не по одну, не по два, а прям нормально їх іде, бо просто нема кому їх зупиняти. От, і
такого... Ну, так багато на багатьох ділянках, і це ж якраз, щоб цей, от, на прикладі Гуляйполя, можна подивитись, як це, от, наприклад, для стабілізації ситуації підключили штурмові підрозділи. Штурмові підрозділи підійшли, почали, ну, якби, свої контрдії. Але для того, щоб ці контрдії закріпити, умовно, вони там зачистили якусь певну ділянку, певну позицію зачистили від росіян, на цю позицію має зайти хтось, щоб можна було сказати, що там є контроль над нею. Але от проблема в тому, що штурмовики, вони працюють саме штурмами, а не стають на цій позиції і не утримують їх. А там же хтось має стояти. І дуже часто стається ситуація така, що штурмики зачищають, але потім відходять, тому що, ну, типу, тому що нема кому втримати позицію якраз. Нема кому тримати. А з другого боку, є там своя правда у тих там підрозділів, яким умовно штурмовики після зачистки кажуть, ставайте на ці позиції. А вони кажуть, так, ви ж не зачистили якби весь сектор, ви зачистили певну позицію, з якої нас дуже швидко виб'ють. Ну, типу, і не йдуть на цю позицію. Ну, тобто, це ситуація завжди з різних боків, і в кожного своя правда, насправді. І це не можна сприймати так лінійно. Знаєш, хтось там заступив, хтось відступив, хоча, звісно, серед військових дуже часто є свої, знаєш, претензії до якихось окремих родів військ, яких там, або ще когось, хто якось не так щось робить. Ну, ти згадав дрончиків, була така історія, що дрончики бачили піхоту російську, яка просто до них, по суті, підходила. І оце, напевно, те, чого росіяни зараз добиваються. Тобто вони намагаються користатися тим моментом, що у нас проблема з піхотою, і вони просто доходять, і вже дрончикам доводиться вступати в стрілкові бої. І вже і таке дуже часто є на фронті. Це, на жаль, проблема в плані того, що її дуже складно вирішити.
Наостанок хотів запитати також про Покровськ, трошки туди повернутися. Тобто я розумію, що ситуація продовжує бути тяжкою, але контрольованою, пробачте за таке.
Я ж не, ні, я таких фраз, я не люблю таких фраз вживати, тому що, ну, ми ж не в Генштабі, Генштаб може собі дозволити таке.
Ні, я зараз ще спитаю, чого я так кажу, бо, ну, ми про Покровськ говоримо вже там місяць, і ми бачимо там по діпстейту, по осінт даним, там, де є росіяни, де нема, де фіксуються їхні флаговтики, де ні. Там на останньому, умовно, ми побачили якраз на фоні цих всіх перемовин, що вони намагаються показати, що вони контролюють все місто, але більшість прапорів, які вони ставлять, вона якраз в тій зоні, яка вони контролювали і до цього. І питання моє було про те, наскільки довго там ще можуть залишатися українські збройні сили без ризику якогось оточення. Ми б говорили про ці ризики ще 2-3 епізоди тому, а відповідно там вже зараз середина грудня і Покровськ по факту хоч на такій тонкій лінії, але все одно тримається, як і Мирноград.
Дивись, це, до речі, про міфи і про все, що говорять росіяни дуже часто, так? Точно не скажу скільки, але приблизно там за 400, далеко за 400 днів йде те, що називається битва за Покровськ. Mm-hmm. Кілька тижнів вона от в такій фазі, коли росіяни вже впевнені, що вони повністю контролюють місто, але от точно це теж сказати не можуть. Це, до речі, показує один елемент цієї війни, який не враховується дуже часто багатьма людьми, в плані того, що коли ми говоримо про такий населений пункт, то його треба зайти, обійти його на 10-15 кілометрів вперед, і тільки тоді ти можеш сказати, що ти от в ньому, в самому місті, можеш будувати більш-менш якісь там, налагодити якусь логістику в цьому місті. Що його треба пройти значно далі, щоб ти, звісно, можеш зайти за останню табличку Покровську, да, і сказати, я вже тут. Але для того, щоб ти там себе почував більш-менш, ну, не знаю, в військових умовах, напевно, комфортно не скажеш, але більш-менш спокійно, як можна говорити взагалі в військових умовах, то все треба ще далі відігнати. І тут про, чому я згадав ці 400 з чимось днів, да, багато днів, як я відійде битва за Покровськ. Просто для того, як жонглюють цифрами і поняттями самі росіяни. Це Покровськ, це велике місто, ну, на рівні області, та? Але навіть не обласне. Свого часу, під час Другої світової війни, дуже часто радянська історіографія, російська історіографія дуже часто любить згадувати битву за Севастополь. Так от, битва за Севастополь тривала 250 днів. Ну, а тепер битва за Покровськ тривала 400 з копійками. Ну, там, з великими копійками, і триває ще. Тобто, це поняття, наскільки все відносно, і тому, знаєш, там, прогнозувати вперед, я, в принципі, не можу прогнозувати, скільки це ще може тривати, та? Але якщо там знаходяться наші сили, то, напевно, ще є можливість, ну, типу, нав'язувати росіянам бої безпосередньо там, хоча б в північній частині міста. Не готовий, ну, там, бути впевненим в тому, що в Мирнограді, поруч в Мирнограді, що там ситуація, як ти кажеш, тяжка, але контрольована, не готовий, тому що я звідти чую не самі приємні, не самі радужні якісь посили від військових, але і не готовий зразу там, знаєш, алярмово закидувати шапками, типу, все-все-все, треба, ми в оточенні або ще щось таке. Ну, тобто, бо ситуація може бути складною, вона, в принципі, складна, це війна, ну, тут людей вбивають, ну, якби, це дуже складна ситуація. Але контрольованою, це, напевно, це от до штампів військових, от хочуть військові говорити, ситуація складна і контрольована, хай говорять. Я думаю, що в нашому подкасті треба трошки відмовлятися від того, тому що ми ж більше про тенденції, а не про якісь, я не знаю, там, а не посили, які інформаційні посили mm-hmm. для широкої групи населення, як це потребує Генштаб.
Ні, да, я розумію. Я просто не знав, якими ще словами це можна описати, коли там супер важко, коли росіяни тиснуть, але при цьому військові українські залишаються в місті і продовжують нав'язувати якісь бої і потрошки їх нищити. Окей, тоді ми проговорили все. Навіть трошки більше, ніж ми говоримо останнім часом. Пропоную тут закінчувати нашу розмову. Дякую, пане Євгене, за те, що все пояснив, як завжди, детально і чітко. Дякую, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам подобається подкаст «Літі питання», ви можете ставити оцінки на подкаст-платформах, на Ютубі. На Ютубі ви можете писати ще коментарі. Можете подкастом ділитися з друзями в соцмережах, де інде. Це завжди корисно і допомагає нам більше. Також нагадую, що скоро, відносно скоро, бо трошки підзатягнулося кляті питання, перейде на окремий ютуб-канал. В описі буде під посилання, підпишіться. Дякую вже всім, хто підписався. Будемо скоро виходити і там також. І нагадую про збір, в описі буде посилання. Зараз, як я казав, цей тиждень ще дозбираємо ті гроші, які залишаються невитраченими, і передамо Дмитру Рясному, щоб він підзакупив або відремонтував пікапи, які передамо військовим також. На цьому все. З вами був Федір Попадюк та Євген Будрацький. Почуємось і бувайте здорові!